Եթերում ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրն է, այսօր հոկտեմբերի 13-ն է, օրը 2:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս ծրագրում հետևյալն ենք առաջարկում։ Խորհրդարանի նախագահն ասում է, թե այժմ փորձում են հասկանալ երյակի նպատակադրումները։ Երյակի ներկայացիչները հստակեցնում են փոխզիջման իրենց սահմանները։ Նախկին վարչապետի կարծիքով Հայաստանի իշխանություններն իրենք դեռևս հստակ չեն պատկերացնում, թե ինչ է սպասվում Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Հայերի համաշխարհային կոնգրեսի նախագահը միջդեռ վստահ է Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի համար լավ է լինելու։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակցին արգելվել է դուրս գալ երկրից։ Կանդրադառնանք այլ թեմաների եւս, բայց մինչ այդ լուրեր դրաշարը կազմել եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ընդդիմության հաջորդ հանրահավաքը կայանա հոկտեմբերի 24-ին ժամը 17-ին Ազատության հրապարակում, այդ մասին հայտնի է դարձել քիչ առաջ ազգային ժողովում կայացած երյակի համատեղ նիստից հետո, այս մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի Դաշնությունը հետ է քաշում Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով տեղակայված բանակային ստորաբաժանումներն, այս մասին հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, որ այդ ստորաբաժանումները վերադառնում են Ռոստովի մարզում գտնվող տեղակայման մշտական վայրեր, խոսք նստ ռուսական մամուլի շուրջ 17,000 զինծառայողների մասին է։ Անցած գիշեր մահափորձը իրականացվել արևելյան Ուկրաինայի ամենահայտնի ռուսամետ ակտիվիստներից մեկի, Նովոռոսիա շարժման ղեկավար, Դոնեցկի մարզի նախկին, այսպես կոչված ժողովրդական նահանգապետ Դմիտրի Գուբարևի նկատմամբ։ Գուբարևի դեմ մահափորձն իրականացվել է ռուսամետ զինյալների հսկողության տակ գտնվող շրջանում, Դոնեցկում Գարնանը սկիզբ առած ակցիաների գլխավոր կազմակերպչին տեղափոխել են Դոնի Ռոստովում գտնվող հիվանդանոցներից մեկը։ Կասպիական նավատորմի միջի երկու ռուսական ռազմանավեր Դաղստանն ու Գրացվիաշսկը Ղազախստանի հետ համատեղ զորավարժություններից հետո այսօր բարեկամական այցով ժամանել են Իրանի հյուսիսում գտնվող Ենզելի նավահանգիստ։ Այստեղ ռազմանավերը դիմավորել են իրանցի պաշտոնյաներ, ինչպես նաև Թեհրանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Լևոն Ջաղարյանը։ Ենզելից ռուսական ռազմանավերը բարեկամական այցով կուղևորվեն Բաքու։ Նորվեգական պետական Statoil նավթային ընկերությունն ամբողջությամբ լքել է Կասպիցովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Շահդենիզ գազային հանքավայրի շահագործման նախագիծ, ընկերությունը Թուրան գործակալության Բաժնետոմսերի իր ձեռքում եղած ողջ փաթեթը 15.5%-ը վաճառել է մալազիական Պետրոնաս ընկերությանը։ Չի բացառվում, որ վրաց ռուսական բանակցությունների հաջորդ փուլում կողմերը քննարկեն երկրի արևելյան Կախեթիայի մարզը Դաղստանին կապող նոր ավտոճանապարհի շինարարության հարցն, այս մասին կիրակի օրը հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես ուրբաթորը վերջնականապես ու ավարտուն կերպով ձևակերպվեց, որ երյակի նպատակը ամենամոտ ժամանակներս ամբողջական իշխանափոխություն իրականացնելն է։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այդպես էլ հայտարարեց. Սարգսյանական ռեժիմը լիովին սպառված է, ընդ որում թե հայ ժողովրդի, թե նաև արտաքին աշխարհի աչքում։ Նրա կառավարման յուրաքանչյուր օրը կորուստ է երկրի և ժողովրդի համար, իսկ նրա գոյության երկարաձգումը աղետ, որից խուսափելու միակ միջոցը շուտափույթ և ամբողջական իշխանափոխությունն է մեջ բերմանավարտ։ Տեր Պետրոսյանը, սակայն, նահանջի ճանապարհ թողեց, ասելով. «Մեր ծրագրերն ու նպատակները հստակ են. ուստի երկխոսության և փոխզիջումային լուծումների առաջարկները պետք է բխեն իշխանություններից. Եթե այդ առաջարկները ողջամիտ լինեն, ապա հնարավոր է, որ դրանց ընդառաջենք»,» ասել էր նա։ «Պատրաստ են արդյոք իշխանություններն այս խնդրում ինչ-ինչ փոխզիջումների»։ Այս հարցի պատասխանն այսօր լրագրողները փորձել են ստանալ ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանից։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը հետևյալ ռետորական հարցով պատասխանեց լրագրողների այն հարցին, թե ինչ է պատրաստվում անել իշխանությունը, արդյոք պատրաստվում է առաջարկություններ ներկայացնել, ինչպես վերջին հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեց ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Գալուս Սահակյանը ասաց, իսկ դուք հասկացել եք, ինչ են նրանք ուզում, անհասկանալի է, իշխանություն են ուզում, պաշտոններ են ուզում։ Միևնույն ժամանակ ազգային ժողովի նախագահը ստեղության բացառեց, որ իշխանությունները բանակցություններ են ոչ իշխանական ուժերի հետ։ Գալուս Սահակյանը անդրադարձավ նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը, Հայաստանի անդամակցությանը, մեր այն հարցին, թե պայմանագրի ստորագրումից հետո էլ է արդյոք ընդդում, որ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսակետ չի լինի։ Հիշեցնենք, եթե նախկինում ազգային ժողովի նախագահը միանշանակ հայտարարում էր, որ դա բացառվում է, այժմ նա ասաց, որ ինչպես առևտրի համաշխարհային կազմակերպության դեպքում Ղարաբաղը Հայաստանի հետ միասին օգտվում է կազմակերպության ընդառաջ հնարավորություններից, այժմ էլ նա ասաց Հայաստան ամեն ինչ կանի, որպեսզի Ղարաբաղի շահերը, այսպես ասած, չոտնահարվեն։ Նա այսպես պատասխանեց այն հարցին, թե արդյոք նախատեսվում է մաքսակետ այն ամենայնիվ տեղադրել սահմանին, թե ոչ։
Հարգելի ուղդիրներ, տեղեկացնենք, որ այսօր տեղի ունեցել եռյակի հերթական նիստը, այն քիչ առաջ է ավարտվել։ Եռյակի ներկայացուցիչները քննարկել են իրենց հետագա անելիքներն ու քայլերը, ինչպես նաև տեղեկացրել են, թե երբ է տեղի ունենալու հաջորդ հանրահավաքը։ Ազատության հարցինի պատասխան ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նաև հստակեցրել է փոխզիջման իրենց սահմանը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասներ փոխանցում։
Տիգրան, ավարտվեց եռյակի կամ արդեն այսպես կոչված խառյակի հերթական նիստը և հրապարակվեց արդեն հաջորդ հանրահավաքի օրը, այնտեղի կունենա հոկտեմբերի 24-ին կրկին ազատության հրապարակում, և ինչպես ներկայացրեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, իրենք ժամանակ չունեն սպասելու, ժողովուրդը նույնպես ժամանակ չունի սպասելու, սպասում է իրենց ծրագրերին, և հետևաբար հոկտեմբերի 24-ին խառյակը կներկայացնի արդեն իրենց կոնկրետ քայլերը, միասնական ծրագիրը և հանրահավաքի քայլերը, թե ինչ են անելու, խուսափելով իհարկե մանրամասնել այդ քայլերի մասին։ Ես հիշեցնեմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տեղի ունեցած հանրահավաքում նշել էր, որ եթե իշխանությունը ողջամիտ առաջարկներ ներկայացնի, ապա իրենք պատրաստ են քննարկել այդ առաջարկները, իսկ եթե դրանք չլինեն ողջամիտ, ապա այդ առաջարկները կուղարկվեն գրողի ծոցը։ Հետևաբար, ելնելով այս հայտարարությունից, այսօր Լևոն Զուրաբյանին մենք հարց ուղեցինք, թե այդ որ առաջարկներն են, որոնք պատրաստ է երյակը կամ քարյակը քննարկելու։
Ինչ առաջարկներ են դուք ակնկալում կոնկրետ, և արդյոք դրանք կապված են նաև այդ
սա։ Մենք ոչ մի առաջարկ չենք ակնկալում, մենք մեր անելիքը գիտենք և գիտենք ինչ գործընթացով են գնալու։ Եթե իշխանությունը ասելիք ունի, նա ունի մի փոքր ժամանակ իր ասելիքը, իր առաջարկությունները ներկայացնելու համար։ Մենք ոչ մի ակնկալիք չունենք, իշխանությունը ունի ինչ-որ ժամանակ հանդես գալու առաջարկներով։
Իսկ որքան է այդ ժամանակը տրված, մինչև հանրահավաքն է տակի ունենք, մինչև 24-ը։
Իհարկե մինչև հանրահավաք, մինչև 24-ը։
Որ մի առաջարկը քննարկման առարկա դառնա ձեր համար երյակի ակնկալիքի համար, կարող ենք ասել, որ դա միմիայն իշխանությունը հանձնելու առաջարկը կարող է քննարկվել ձեր համար։
Խոսքը հենց դրա մասին է։ Ես կարծում եմ, հանրահավաքը շատ հստակ ձևակերպեց, թե մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Կետ առաջին, իշխանությունը սպառված է, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը սպառված է։ Կետ երկրորդ, պետք է Հայաստանում ձևավորել մի իշխանություն, որը կարող է լուծել Հայաստանի առջև դրված խնդիրները։ Եթե իշխանությունը ելնելով այս երկու ելակետից ունի առաջարկներ, մենք կարող ենք լսել, բայց այդ առաջարկները չեն կարող կապված լինել իշխանությունների վերարտադրման կամ գոյատևման կամ նրանց պաշտոնավարելու շարունակման հետ։ Կարող են վերաբերել անցումային անցնցում գործընթացը, թե ինչպես մենք պետք է կազմակերպենք։
Երակի հանրահավաքի օրը տեղի ունեցավ մեկ այլ իրադարձություն ևս, որը շատերի գնահատմամբ պատմական էր։ Հայաստանը ստորագրեց Եվրասիական միությանը միանալու մասին պայմանագիր։ Այս փաստի պատմականությունը, սակայն, ավելի հաճախ մեկնաբանվում է բացասական կողմերով։ Ավելի շատ թվարկվում են այն վատ հետևանքները, որոնք անխուսափելիորեն բխելու են այդ անդամակցությունից։ Դրական կողմերի օգտին մինչդեռ անգամ իշխանության ներկայացիչները քիչ թե շատ հստակ փաստարկներ չեն բերում։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ դրա պատճառն այն է, որ անգամ կառավարությունը լավ չի պատկերացնում, թե իրականում ինչպիսին է լինելու Հայաստանի ապագան այդ միության կազմում։ Բագրատյանն իր այս մտորումներով կիսվել է ազատության հետ, վերջինիս առավել ուշագրավ մեկնաբանությունները ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանում մաքսաթուրքերի եւ գների աճնան խուսափելի է լինելու Ղարաբաղի հետ սահմանին մաքսակետի տեղադրումը հնարավոր։ Մինչդեռ ակնկալվող օգուտների եւ արտոնությունների մասին մինչեւ այս պահը որևէ բան չի հաղորդվում։ Պնդում է նախկին վարչապետ պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը Ազատության Կիրակ նորյա վերլուծական ծրագրում Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում։
Այստեղ միություն չկա, մենք պարզապես ընդունում ենք Ռուսաստանում գործող մաքսաթուրքերը որպես մեր տնտեսության հիմք։ Ըստ այդմ միջին մաքսաթուրքը 28%-ից կբարձրանա 9.3%։ Եթե դուք ունես 2.8% ու 9.3%, պետության ղեկավարի շնորհքը պետք է այնքան լինի, որ բանակցի, լավ, այս տարածություն, եթե մենք մտնում ենք, ինչի՞ պիտի սենց վնասվի մեր տնտեսությունը։ Կարելի ասել, որ մեզ տրվում են արտոնություններ, որպեսզի մենք կորցնենք չունենանք, բայց այդ արտոնությունների մասին այդպես էլ խոս չի եղել։ Ինձ որպես պատգամավոր հայտնի չէ, ինչ արտոնություններ են տվել։
Նախկին վարչապետը փաստում է 2002 թվականից հետո, երբ Ռուսաստանը, Բելարուսն ու Ղազախստանը որոշեցին միասնական տնտեսական դաշինք կազմել, երեք երկրներում էլ աճը դանդաղեց։ Հիմա կանխատեսումները բավական հորետեսական են Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների պատճառով։ Միանալով այդ դաշինքին, տնտեսական լուրջ խնդիրներ ունեցող Հայաստանը էլ ավելի է սահմանափակում աճի եւ զարգացման իր հնարավորությունները, ասում է Բագրատյանը։
Մենք պիտի կանչենք մեր արտադրողներին, ասենք, մասնագիտացեք նրա վրա, որ ղազախական շուկան է ռուսական եւ բելարուսական։ Եթե դուք չեր ինտեգրվում որևիցե մեկի մեջ, դունեն ասում եք, մասնագիտացի մի գործունեության մեջ, որը աշխարհին պետք է։
Սահմանափակելով Հայաստանի ինքնիշխանությունը, Սերժ Սարգսյանն այդպես էլ չհստակեցրեց երկրորդ կարևոր հարցը. «Դրվելու է արդյոք մաքսակետ Ղարաբաղի հետ սահմանին», հարցնում է նախկին վարչապետը ենթադրելով. «Կողմերը թերևս զբանավոր համաձայնությունների են եկել, որոնք սակայն շատ հնարավոր է մի օր անտեսվեն»։
Ասում ենք, դա այտենց կգրվի, բայց իրականում չի իրականացվի։ Իսկ եթե իրականացվի, իսկ եթե մի օր մաքսային միության մաքսավորները, զինվորները կանկանեն, ասեն, հետ այսու սա լուրջ մաքսակետ է։ Ես չեմ կարող ասել, թե Սերժ Սարգսյանը կարող էր կամ չէր կարող ստորագրել, բայց ինքն է բերել դրան հասցրել։
Ի տարբերություն նախկին վարչապետի Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրամյանը կասկած չունի, Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի լավ ապագա է սպասվում։ Երկրի տնտեսությունն աճելու է, իշխանությունը ինքնիշխանությունը չի տուժելու։ Աբրամյանը թվարկում է անդամակցության դրական կողմերը, սակայն որևէ կերպ դա չի հիմնավորում։ Վերջինս ի դեպ այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը անդրադարձել է նաև ներքաղաքական հարցերի։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկա եղել ասուլիսին, լսենք։
Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը վստահ է, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցած Հայաստանի անկախությունը չի սասանվի, բացի այդ երկրի անվտանգության հարցը կլուծվի եւ լուրջ տնտեսական առաջընթաց կլինի ինչպես Հայաստանում, այդպես էլ Լեռնային Ղարաբաղում։ Մինչդեռ հիշեցրենք, մի շարք քաղաքական վերլուծաբաններ ու տնտեսագետներ վաղուց ի վեր հակառակն են պնդում։
Մեր անկախությունը դրանպես ոնց որ կայպես մնում, վտանգ չի սպառնում, մենք պարզապես մի քանի հարցերով համանախագում ենք։ Միայն տնտեսական Ղարաբաղյան հարցով, եթե մենք ասում ենք, որ Ղարաբաղը դա չընդունված պետություն է, այդ ժամանակ ինչ մաքսատուն, ինչի մասնախոսք է դնում, փոփոխություն չի լինի, հակառակը տնտեսական աճ կտա նույն Ղարաբաղի, որտեղ Ղարաբաղի բոլոր ապրանքները Հայաստանի միջոցով կարտահանվեն Եվրասիական միություն։
Սահմանադրորեն ինքնիշխան ժողովրդավարական, սոցիալական եւ իրավական պետություն համարվող Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելով պարտադրվում է ենթարկվել այն որոշումներին, որոնք կայացվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից, անկախ այն բանից, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն ընդունում են այդ որոշումները թե ոչ։ Այս եւ մի շարք այլ հարցերում իրավապաշտպանները հակասահմանադրական տարրեր են տեսնում։ Արա Աբրահամյանի կարծիքով, սակայն, Հայաստանը ցանկացած պահի կարող է դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միության կազմից, եթե համարի, որ իր երկրի շահերը ոտնահարվում են։ Նա հետևյալ ուշագրավ համեմատությունն է անում.
Եթե վաղը մենք տեսնենք, որ Եվրոմիությունը մեզ առաջարկում է ավելի լավ պայմաններ, եւ ասում են Հայաստանը ոչ մեկը չպետք է աշխատի, մենք փողը կուարկենք, երջանիկ ապրենք, ինչու՞ չէ։ Միանգամից հրաժարվենք եւ մնանք, վաղ մնանք մենք Եթանք Եվրոմիություն։
Անդրադառնալով Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներին, Աբրահամյանը մասնավորապես ընդգծեց, թե իշխանապահություն պահանջողները հստակ ծրագրեր ու առաջարկներ չեն ներկայացնում։ Ազատության դիտարկմանը, թե ոչ իշխանական քարիակը դեռևս հունիսին իշխանություններին 12 կետից բաղկացած պահանջագիրեր ներկայացրել, դրանով իսկ բարձրաձայնելով երկրի առջև ծառազած խնդիրների մասին, Աբրահամյանը հակադարձեց. 12-ի քիչ է, խնդիրներն ավելի շատ են։ Նա անդիմությանը խորհուրդ տվեց պահանջներ կամ խնդիրներ ներկայացնելիս հստակ նշել նաև դրանց լուծման ուղիներն ու ժամկետները, օրինակ ինքն այդպես է վարվել իր ներդրումներով եկեղեցի կառուցելու ժամանակ։
Եվ իրանք քիչ են ասել, 25 հարց կա չլուծված, բայց եթե ելեմ ասում, մենք բոլորս պետք է ասենք ովքեր ինչ ծրագրերով ու մեծ միասին մեխանիզմներ, երբա սկիզբը եւ երբա վերջը։ Ես ասում եմ պետք է աշխատանք անել եկեղեցի կառուցում, մեկ կառուցում ենք։ Ինչ չկա։ Всё։ Տեսեք, դուք արդեն եկեղեցին անջատեցիք իմ ներդրումներից, ասացի ես ներդրումներ եմ անում, եկեղեցի եմ կառուցում, մենք դեպրոսներ ենք կառուցում եւ այլ տարբեր, չէ՞։ Ասում ենք եւ երբ ենք սկսել եւ երբ ենք վերջացնելու, դա օրինակ է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամլոասուլիսով են հանդես եկել նաև քաղաքացիական պայմանագիր կոչվող հանրային քաղաքական միավորման ներկայացիչները։ Հակամբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ով այդ միավորման հիմնադիր անդամներից է, ուշագրավ դիտարկումներ է արել Եռյակի վերջին հանրավաքի եւ առհասարակ ներքաղաքական զարգացումների շուրջ։ Ըստ նրա, իշխանությունը Բարգավաճ Հայաստանին փոխանցելու գործընթաց է սկսվել։ Աստիկ Բեդևյանին լսենք։
Վերելուծելով հոկտեմբերի 10-ին Երևանի Ազատության հրապարակում ոչ իշխանական ուժերի կազմակերպած հանրահավաքը, Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած քաղաքացիական պայմանագիրը եզրակացրել է։ Ոչ իշխանական ուժերի անունից բաց տեքստով Սերժ Սարգսյանի վարչախմբին առաջարկվել է սակարկել քաղաքական իշխանության կիսման, բաժանման, փոխանցման շուրջ։ Այս մոտեցումը միավորման անդամներն անընդունելի են համարում։ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով հոկտեմբերի 10-ին հայտարարվում էր հեղափոխություն չենք անելու։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով ոչ իշխանականները հոկտեմբերի 10-ին հայտարարում էին հեղափոխություն չեն անելու։
Իշխանության փոխանցման ծրագիրը իշխանության եւ ոչ իշխանական ուժերի միջեւ պետք է ճշտվի, այսինքն առարկա ընդայա իշխանության փոխանցման։ Հիմա եթե մենք պատմական ակնարկ կատարենք 3-րդ հանրապետության պատմությունը վերլուծենք, կտեսնենք, որ միշտ ասել են զսպեք, մենք կքննարկենք, կորոշենք, պայմանավորենք։ Դուք գտեք կանգնեք, դուք գտեք կանգնեք սառեք, կանգնեք զոհվեք, կանգնեք սոված մնացեք, բրինց կտանք ձեզ, կանգնեք, դուք գործ չունեք պրոցեսի հետ։
Քաղաքացիական պայմանագիր միավորման մեկ այլ անդամ Սասուն Միքայելյանը ոչ իշխանական ուժերին մեղադրեց Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի ստորագման թիկունքն ապահովելու մեջ։
Փողոցը պահեցին ոչ իշխանական ուժերը, իսկ իշխանությունը ստորագրեց պայմանագիրը մաքսան միության հետ կապված։
Քաղաքական պայմանագիրը հանրային քաղաքական նոր օրակարգի ձևավորման մասին է հայտարարում։ Այդ նպատակով ընդլայնում են քննարկումները քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, իրենց գնահատականները կիսող ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի, Արցախի եւ Սփյուռքի հանրային քաղաքական շրջանակների ակտիվ անհատների հետ։ Նպատակը իշխանապողությունն է, բայց ասաց Փաշինյանը, կեղծ խոստումներ չեն տալու։
Նրա համար որ պահը հարմար չի, ոչ նրա համար, որ մենք այսօր եւ կազմակերպական առումով եւ մնացած առումներով այսօր պատրաստ չենք ոչ միայն խոսել։ Հիմա ուզում եք Սերժ Սարգսյանի եւ նրա կլանի ընտանիքի մասին հիմա այնպիսի ճառեր կարող եմ ասեմ, որ բոլորը կփշաքաղվեք։ Բայց խնդիրը դա չի։ Խնդիրը այդ ասելուց հետո, մարդկանց խոստանալուց հետո մարդկանց խոստումները կատարելն է։ Մենք մարդկանց առաջ մեր խոստումներում լինելու ենք ժուշկալ, բայց մեր ցանկացած խոստում հասնելու ենք իր նպատակին, իր լրումին։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին շրջանում լրագրողների եւ քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ Ադրբեջանում ծայրահեղ հալածանքները շարունակվում են։ Ամենաթարմ դեպքը վերաբերում է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայլովային, ում արգելել են լքել երկրի տարածքը։ Ավելի վաղ եւս նա գտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայլովային արգելել է հեռանալ երկրից։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ Իսմայլովային ձերբակալել են Բաքվի օդանավակայանում սահմանի հատման ժամանակ, երբ Չեխիայի հանրապետություններ ուղևորվում մասնակցելու Ֆորում 2000 միջազգային կոնֆերանսին։ Լրագրողը հայտարարել է, որ տեղյակ չէ արգելքների պատճառների մասին եւ մտադիր է այսօր դիմել երկրի գլխավոր դատախազությանը, պահանջելու բացատրություններ իր ազատ տեղաշարժման իրավունքը սահմանափակելու պատճառների մասին։ Լրագրողն իր Facebook-յան էջում գրել է, որ դատախազության նման որոշումը կարող է կապված լինել ավելի վաղ իր դեմ հարուցված քրեական գործի հետ։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատընդդիմադիր կուսակցության նախկին անդամ Էլման Հասանովը, ով հայտնի է որպես Էլման Թուրքոգլու, Խադիջա Իսմայլովայի դեմ գործեր հարուցել, մեղադրելով լրագրողին ԶԼՄ-ներում եւ սոցցանցերում իր մասին զրպարտանք տարածելու համար։ Լրագրող Իսմայլովան մինչդեռ Twitter դատարանում հայտարարել է, որ ինքը որևէ առնչություն չունի այս գործի հետ եւ Թուրքոգլուի ներկայացրած մեղադրանքների հետ իր կապը դեռ պետք է ապացուցել։ Խադիջա Իսմայելովան Ադրբեջանում մեծ հեղինակություն վայելող հետաքննող լրագրող է, միջազգային հեղինակավոր պարբերականներում նա մի շարք հոդվածներ է հրապարակել, որոնցում տեղ են գտել երկրի նախագահին պատկանող ստվերային բիզնեսի բացահայտումները։ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից երկրի քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ ճնշումներն ու քաղաքական հետապնդումները վերջին ամիսներին միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում են։ Human Rights Watch-ի անցյալ շաբաթ հրապարակված հերթական ուսումնասիրությունն Ադրբեջանում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ կրկին սուր քննադատությամբ է ուղեկցված։ Քննադատներին լրացնելու համար քաղաքական դրդապատճառներով իրականացված ձերբակալություններից բացի Ադրբեջանի կառավարությունն օգտագործել է նաև սահմանափակող օրենքներ եւ այլ քայլեր անկախ խմբերին լրացնելու համար, ասվում է Վերոնիկա Սցենտե Գոլդստոնի հեղինակած հոդվածում, որտեղ նա հիշեցնում է նաև հետաքնող լրագրող Իսմայելովայի դեպքը, երբ նրան Ստրասբուրգից վերադառնալիս մի քանի ժամ պահել են Բաքվի օդանավակայանում։ Հեղինակը կոչ է անում Եվրամիությանը դադարեցնել Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը։ Դա ամենաքիչն է, որ Խադիջան եւ նրա գործընկերները պետք է ակնկալեն, նրանց արտակարգ քաջությունը եւ այն թանկինը, որ նրանք վճարում են իրենց կառավարությունը Եվրոպայի խորհրդի չափանիշներին համապատասխանեցնելու համար, պահանջում են առնվազն դա, ասում է հոդվածում։
Այժմ Ուկրաինայում ծավալվող վերջին զարգացումներին անդրադառնանք։ Կիրակի երեկոյան Ուկրաինայի նախագահը բավարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Վալերի Գելետեի հրաժարականի դիմումը։ Արդեն իսկ հայտնի է նախարարի նոր թեկնածուի անունը։ Ռուսական կողմն իր հերթին հայտարարում է Ուկրաինայի հետ սահմանամերձ գոտուց զորքերի ետքաշման մասին։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Այսօր Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն պաշտպանության նոր նախարարի պաշտոնում առաջադրել է ազգային գվարդիայի հրամանատար Ստեպան Պոլտորակի թեկնածությունը։ Ըստ Ռոյթերզի, այս մասին հաղորդագրությունը տեղադրված է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքում։ Նրան հաստատելու համար խորհրդարանում քվեարկություն անցկացվելու է երեքշաբթի օրը։ Պոլտորակը ազգային գվարդիայի, այսինքն կամավորական ջոկատների հրամանատարն էր, նա այդ պաշտոնում նշանակվել էր ապրիլին։ Այս տարվա ընթացքում Ղրիմը կորցնելուց հետո Ուկրաինան արդեն պաշտպանության 3 նախարար է փոխում։ Արդեն նախկին պաշտպանության նախարար Վալերի Հելետեյը հրաժարական տվեց Կիրակի օրը։ Նա այդ պաշտոնում ընդամենը 3 ամիս մնաց։ Վերջին շրջանում նա խիստ քննադատվում էր, հատկապես երբ օգոստոսի վերջին ռուսամետ անջատականների զինված խմբերը երկրի արևելքում մի քանի ուղություններով հաջողությունների հասան ուկրաինական բանակի նկատմամբ։ Ուկրաինական բանակը մեծ կորուստներ էր տալիս, հարյուրավոր զինվորներ ընկնում էին շրջափակումների մեջ։ Սեպտեմբերին կողմերի միջև ստորագրված հրադադարի համաձայնագիրը թեև ամբողջությամբ չի կատարվում, այնուամենայնիվ մարտական գործողություններ, հարձակումներ չեն իրականացվում, միակ թեշկետը թերևս Դոնեցկի օդանավակայանն է, որը գտնվում է ուկրաինական բանակի վերահսկողության տակ։ Դոնեցկի անջատականները ձգտում են գրավել օդանավակայանը, գրեթե յուրաքանչյուր օդ հրետակոծում են, գրոհի փորձեր կատարում, իսկ ուկրաինական զորքերն էլ հրետակոծում են Դոնեցկը, պնդելով, որ իրենց վրա կրակ է բացվում քաղաքի բնակելի թաղամասերից։ Դոնեցկի ինքնահռչակ իշխանությունները հաղորդում են, որ հրետակոծությունների արդյունքում խաղաղ բնակիչ ներն զոհվում, բնակելի շենքեր են վնասվում։ Անցած շաբաթը Ռուսաստանի նախագահը անվտանգության խորհրդի անդամների հետ անցկացրած խորհրդակցությունից հետո պաշտպանության նախարարին կարգադրել է Ռոստովի մարս տեղափոխած ստորաբաժանումները հետ տանել նրանց զորակայանները։ Մոտավորապես 18,000 զինծառայողներ հետ են քաշվելու ռուս-ուկրաինական սահմանից։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Ուկրաինայի բանակի պաշտոնյաները այսօր ասել են, թե ուկրաինական բանակի և ռուսամետ անջատականների բախումների վայրերում ռուսական զորքերի կրճատում է նկատվում։ Անվտանգության խորհրդի խոսնակ Անդրեյ Լուցենկոն այսօր ասել է, թե նկատելի է, որ Ուկրաինա մտած ռուսական զորքերը հետ են քաշվում Ռուսաստան իրենց մշտական զորակայանները։
Այժմ մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վահե Հովանիսյանը 7-օրին տված հարցազրույցում ասում է, հաջորդ հանրահավաքը լինելու է նույնիսկ ավելի հզոր և մենք ունենալու ենք հրապարակ, որը սկսելու է թելադրել փոփոխությունների իր պահանջները։ Եվ այստեղ ուզում եմ հատուկ ընդգծել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծանրակշիռ, խիստ կարևոր կարծր դիրքորոշումը տարատեսակ հիմաների և գուցե որոշ մարդկանց հուզական ինքնագործունեության հանդեպ, բացառելով ավելորդ խանգարող հուզականությունը, մենք ունենալու ենք հզոր, բայց խաղաղ շարժ, որը գրագետ քայլերի միջոցով բերելու է կենսական դարձած փոփոխությունների, նշում է ԲՀԿ-ական պատգամավորը։ Ամփոփելով ուրբաթորյա հանրահավաքի արդյունքներն, Իլուրի մեկնաբանը նկատում է, Հայաստանի որևէ նախագահ, այդ թվում ինքը Սերժը, երբևէ չի հայտնվել նման քաղաքական իրավիճակում, կարող ենք խոսել նույնիսկ Սարգսյանի և նրա ներկայացրած հանրապետականի քաղաքական մեկուսացման մասին, որովհետև պարզ է, որ տարբեր մանր քաղաքական խմբակների անուղակի աջակցությունը չնչին նշանակություն ունի։ Եթե հաշվի առնենք նաև այն, որ Սերժին հակադրվում են ազգային ժողովում պատկառելի քանակ ունեցող ուժերը, ապա ուժի կշռում ույթի փոփոխությունը հոգուտ հասարակության էլ ավելի ակնհայտ է դառնում։ Սրան պետք է գումարել նույն հանրապետականի և իշխանության ներսում առկա բազմաթիվ խմորումները։ Հանրապետական կուսակցությունում էլ կամիստվար զանգված, սկսած ազգային ժողովից, վերջացրած կառավարությունով ու կուսակցական շարքերով, որը մի կողմից զգում է քաղաքական բալանսի փոփոխությունը և հարմար պահի լքելու է Սերժ Սարգսյանի նավը։ Իսկ ներքին խուճապն արդեն Սերժ Սարգսյանի վարչախմբին կփլուզի վերջնականապես, գրում է Իլուրի մեկնաբանը։ Ռուսական մամուլը մանրամասներ է ներկայացնում Եվրասիական միության վերջին Մինսկյան համաժողովից, Նովայա գազետան նկատում է, նոր միավորման ստեղծմամբ որևէ բան չփոխվեց, բացի թերևս Հայաստանի անդամակցության։ Եվրասիական միությունը նման է անբարեխիղճ մեկօրյա ընկերություններին, որ փոխում էին անվանումը և վերագրանցվում նախկին հաճախորդների նկատմամբ ունեցած բոլոր պարտավորություններից ազատվելու համար։ Մոսկովյան Կոմերսանտի թղթակիցն էլ պատմում է, մեջբերում Սերժ Սարգսյանը Մինսկում հայտարարեց, Եվրասիական միությունն աշխարհի խոշորագույն տնտեսական միավորումն է, գագաթաժողովի մասնակիցներից որևէ մեկը, սակայն, նույնիսկ չնկատեց, որ Սարգսյանը խոսում է մի միավորման մասին, որն այդ պահին անգամ թղթի վրա գոյություն չուներ, հեգնում է Կոմերսանտը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ մեր մշակութային անդրադարձը։ Առաջիկայում Ատենադարանը գործունեություն կծավալի նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Նախորդ շաբաթը մեր հայագետների համար ավարտվեց Մատենադարանում տեղի ունեցած երրորդ մի մեծ հայագիտական համաժողովով, որին մասնակցում էին 5 տասնյակից ավել հայագետներ աշխարհի ավելի քան 20 երկրներից։ Մատենադարանը հատկապես վերակերտումից հետո, ինչպես շեշտում է Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թամրազյանը, անընդհատ ստեղծագործական երոզերի կառուցվածքային փոփոխությունների մեջ է։ Բազմաթիվ նոր պահոցներ, ընթերցասրահներ, ցուցասրահներ են գործում, որոնք էլ հնարավորություն են տալիս առավել արդյունավետ հայագիտական գործունեություն ծավալել համագործակցությամբ ակցելով աշխարհի լավագույն գիտական կենտրոնների հետ, բայց ամենակարևորը, ինչպես շեշտում էր Հրաչյա Թամրազյանը, եկող տարի Արցախում Գանձասարի վանական համալիրում կսկսի գործել Մաշտոցի անվան Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնը, իբրև Մատենադարանի մասնաճյուղ։ Եվ ահա, վերնշյալ համաժողովի մասնակիցները համաժողովի ավարտից հետո մեկնում են նաև Արցախ այցելելու այդ գիտամշակութային կենտրոնը։ Հրաչյա Թամրազյանի խոսքով,
մենք նախատեսում ենք այցելություն Արցախ, մշակութային ճանաչողական այցելությունը Մատենադարանի մասնաճյուղ, որ նույնպես խանդավառությամբ ընդունեցին մեր գործընկերները, և խոսում եմ, որ ապագա մեր գիտաժողովներից մեկը կանցկացնեմ Արցախի կոչվելու Մաշտոցյան Մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոն և ըստ էության Մատենադարանի մասնաճյուղն է լինելու։ 5 տարի աշխատում ենք այդ ծրագրի վրա և հաստատ էքսպոնատները պատրաստ են 90%-ով։ Շենքներ արդեն սկսվել է շինարարությունը։
Իդեպ, կենտրոնը գործելու է թե իբրև գիտական հաստատություն, թե իբրև թանգարան, ունենալու է իր գիտական և ցուցադրական մասը։ Ցուցասրահում կներկայացվեն ոչ միայն Արցախի գրչության կենտրոնները, այլև ողջ պատմական Հայաստանի տարածքում ստեղծված 5 ձեռագրերի բարձրարվեստ ընդօրինակությունները, ասում է Հրաչյա Թամրազյանը, և շեշտում, որ այստեղ Մատենադարանում գործում է Արցախի մանրանկարչության ցուցասրահը, որը մշտապես այցելուների անչափ մեծ հետաքրությունն է հարուցում, և այն տարեկան դիտում է 100,000-ից ավելի զբոսաշրջիկ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրներ, հարգելի ուսանողներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին։ Այցելեք մեր կայք դիտելու, լսելու և ընթերցելու մեր բազմազան ռեպորտաժները։ Իսկ մեր ցերեկային ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։